Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Og ingen ved, hvordan det går, er Claes Johansen, fortalt af Paul Becker. Kapitel 1, første del. Klaveret og krigen kom lige efter hinanden, med mindre end et døgns mellemrum. Førstnævnte trukkede af Tobias Holm i egen person på en lav, flad trækvogn uden sider. Hjulene på vognen var kasseret automobilhjul. Han gik forrest og styrede, og bagved skubbede begge sønnerne på. Den ældste, Ejner, mest ivrigt, bevidst om sin rygstilling og med et koncentreret blik, Leif med kasketten skubbet om i nakken og den ene hånd i lommen. Det nærmede sig spisetid, og de gik ud på gaden, fordi den var mere jævn end fortorvet og bredere end cykelstien, der i øvrigt også var stærkt befærdet. Af og til var der en mindre ujævnhed i asfalten, så gjorde vognens hårdpumpede gummihjul et lille hop, og det klang i spilkassen. Det var tvillingernes 8 års fødselsdag i morgen, den 1. september, og ungerne skulle sagt sus med have et klaver, som Tobias havde bedyret. Han var en temmelig høj mand, sidst i 40'erne, med vigende pande og stærkt udtyndede grånende hår. Øjnene var mørkebrune, omgivet af blanke små sorte hår og anbragt dybt inde i ansigtet under vildt voksende grå bryn. Hans træk var så kraftige og stod i så stærk kontrast til hver andre, at folk, der så ham tilfældigt på gaden, kunne få en lediges til at tro, at han havde et aftenjob som statist på teatret og ganske enkelt havde glemt at tage sminken af. Men næsen var alligevel det mest påfaldende ved Tobias' lange, smalle ansigt. Den var temmelig stor, udvidede sig til begge sider i retning af næsetippen, og i afrundingen fortil kunne man ane en svag spalte, som et lidt skævt placeret ar. Det var imidlertid ikke noget ar. Alle Tobias' børn havde den samme svage revne i næsen. En noget smalskuldret mand med en let ludende gang og store hænder med sorte hår på håndryggen. Han satte tempoet ned og gjorde tegn med den ene hånd. Svingen til højre, råbte han på soldatermaner og sendte Ejner et hurtigt blik. Ejner gengav det ikke blikket, men gjorde sig bare klar til at give et ekstra puff om et øjeblik, når turen gik op over den lille brostensbelagte forhøjning og krydsede fortov og cykelsti. Leif sukkede. Forhøjningen var relativt let at forcere, men klaveret gjorde et gevaldigt hop, og landede igen på ryggen med en sand kakofoni. Det lyder som en ekstra stemning, mente Leif. Både han og Ejner var noget mindre end faren, omtrent et halvt hoved. Til gengæld så var de bredere og stærkere af kropsbygning. De lignede i visse henseender mere deres farbror Jørgen, hvilket også indebar en svagere grad af umiddelbar udstråling. Fra deres mor, som nu for længst var død, havde de arvet deres runde, lidt oppustede ansigter, der yderligere udviskede, hvad de måtte have med sig fra Tobias' side i form af stærke, kontrastfulde træk. Leif var den eneste i familien med bare det ringeste begreb om musikinstrumenter, og derfor så modsag man ikke hans kommentarer om klaveret. Leif spillede nemlig selv trommer, og hans søndag eftermiddag blev tilbragt i selskab med et par ligesindede kammerater, der tilsammen håbede, at deres udskærelser på et tidspunkt kunne føre til et engagement. Tobias og de to sønner gik nu langs med husblokken, som var 4 etager høj, bygget i sandgule mursten af en art, man ellers sjældent ser i Danmark. Måske var de indkøbt over på den anden side af sundet. Måske havde arkitekten ligefrem været svensk. I hvert fald ledte byggeriets farver og arkitektur i en ikke ringe grad tanken hen på Landskrona. På denne tid af dagen stod solen lige ind mod den gavl, der lå længst væk fra gaden. Der stod cykler parkeret i de skråtstillede stativer på begge sider af dørene ind til opgangene. I luften hang en sød duft af efterår, som dog overdøvedes fuldstændig med hvert eneste lille humledunstende vindpust, der kom fra Tuborg-bryggeriet over på den anden side af Strandvejen. En flok småunger nærmede sig, en gruppe snavsede drenge og piger med tynde solbrændte ben stikkende ud under korte lærredsbukser og kjoler, strømperne i ål, alt for store kasketter og flætninger sat sammen med gummibånd. Et par af dem flintrede forbi deres kammerater på løbehjul af den slags, som fingernemme fædre kunne tømre sammen på en søndag eftermiddag, efter et sæt arbejdstegninger trykt i martsnummeret af hobbybladet Ting til hjemmet. De stansede og stillede sig i en stakåndet gruppe rundt om Tobias og sønnerne. Hvem er det til? Spurgte en af drengene og nikkede i retning af klaveret, der lå så hjælpeløst på ryggen som en gammel mand uden kræfter til at komme ud af sengen. Ja, det er en hemmelighed, sagde Tobias og satte hænderne i siden. Du må love ikke at fortælle noget til Bodil og Gitte. Det er nemlig deres fødselsdag i morgen. Tobias blinkede til knægten, der næsten tabte både øjne, næse og mund. Skal de have et klaver? Spurgte han. Skal tvillingerne have et klaver? Der var ikke en eneste familie i hele bebyggelsen, som havde klaver. Den slags var helt uden for programmet. Drengen havde aldrig hørt noget lignende, og da han kun var en lille dreng, så blev han hverken misundelig eller forarvet. Tværtimod lyste hans øjne af begejstring ved tanken om, at nogen han kendte skulle have et klaver. Men inde i Tobias forstærkede drengens minespil en lille knavende bekymring. Var det her ikke at flotte sig alt for meget? Hvem var han at tro, at hans børn skulle musicere, og så ovenikøbet på klaver? Nå, de gjorde holdt ud for den sidste opgang i blokken. Et enkelt trin i cement førte op til en brunmalet trædør med et lille rundt stålindfattet vindue som et koøje. Vent her, sagde Tobias til sønnerne. Jeg smutter lige op og henter selerne. Han forsvandt, men børneflokken blev stående og stirrede forventningsfuldt op på leg for Ejner. De vidste godt, at de blev jagttaget, men prøvede på ikke at lade sig mærke med noget. De snakkede indbyrdes, som om der ikke var andre til stede. Ja, nu bliver det rigtig sjovt, bemærkede Ejner.